ናብ ኣሜሪካ መጽሓፍ ኣለኻስ ከምዚ መጽሓፍ ኮይንካ ኣይትንበር ዝዓይነቱ መልእኽቲ ዝሓዘ መጽሓፍ እንግሊዝኛ ዩ ኣር ኢን ኣሜሪካ ናወት ሸውዓተ ሜላታት ብቕሳነትን እፎይታን ምንባር ዝብል ትርጉም ዘለዎ ናይ እንግሊዝኛ መጽሓፍ ዝፀሓፈት ሰናይት መስፍን ትችጋሎ ዓዲመያ ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ኣብ ቅሕፅልሚ ከስማዓኩም እየ። እቲ ሙሉእ ናይ ቪድዮ ቃለ መጠይቕ ግን ኣብ ዌብሳይትናን ዩቱብናን ክትረኽብዎ ኢኹም። ሕጂ ናብ ሓፂር ዕላል
ይቐድኒለይ ሰናይት መስፍን ትችጋሎ ናይ ባሓቂ ኣገዳሲት መፅሓፍ እያ ናብቂ ምሕላፍና ክትላለየና ሰናይት መስፍን መን እያ?
ኣራይ ተወልደ ብጣዕሚ ይቐኒለይ። ኣብ ሊቨርሞር ካሊፎርኒያ እየ ዝቕመጥ። በዓልቲ ሓዳር ሰለስተ ቆልዑት ኣለውኒ። ናብዚ ሕብረት ሃገራት ኣሜሪካ ከዓ ኣብ ከባቢ መወዳእታ 2007 መፅአ ማለት እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ የተወሊደ ዓበየ። ድሓር ኣብ መወዳእታ 91 ድሕርና ፅነት ኣቦይ ናብ ዓድና ክንኣቱ ስለዝበለ ምስ ድራይ ማለት እዩ ናብ ኣስመራ ከይደ። ኣብኡ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብኡ እየ ወዲአ። ኣብ ሓላይ ሰከንደሪ ስኩል ዝበሃል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ከዓ ብናይ ሕብረተሰብን ባህልን ሶሲዮሎጂ ን ኣንትሮፖሎጂ ዝበሃል ከዓ ኣብ 2001 ተመሪቀይ ማለት እዩ። ብሓፂሩ እዚ እዩ እቲ መላለይ።
ስለዚ ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ሕቶ ነዛ መፅሓፍ ንምንታይ ከፅሒፍያ ኣዝብል ብቀንዱ ከዓ ብዛዕባ እውን ሓፈሻዊ
እዚኣ መፅሓፍታ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ መፅኢካ ኣለካ ሕጂ እንታይ እቲ ምውህብሃድሲ ብሓጎስን ቅሳነትን እያ ትብል ግና ንምስኻን ከም ስደተኛታት መጀመርታ ምስ ምፅእና ብሓጎስን ብቕሳነትን ኣይኮናን ሓሊፍና እዮ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብቲ መጀመርታ ዝመፃእኹ ቀንዲ ስምባደ ዝኮነኒ ክልቲ ዓይነት እዩ። ሓደ ምስቶም ኣሜሪካውያን ትሪኦ ነገር ኣሎ፣ ካልእ ከዓ ምስቶም ስደተኛታት ትሪኦ ነገር ኣሎ። እጂ ምስቶም ስደተኛታት ዘሎ የ ክዛረብ ደለይ ማለት እዩ ነዚኣ ዘበገሰታ እንታይ እዩ እቲ ኣሉታዊ ሓሳብ፣ ኣሉታዊ ኣረኣያ፣ ኣሉታዊ ዘረባ፣ ኣሉታዊ ባህልን ልምድን። ኣነ መጀመርታ ወደይ ክሕትም ኢለ የመፅአ ወደይ ጠገም ኣለዎ። ስለዚ ኣነ ክመፅእ ከለኩ ንበይነ የመፅአ ነቶም ኣብዚ ዝተቐበሉኒ ንባዕለይ ተፀጊዐ ንዕኡ ከዓ ተፀግዕ ስለዘይደለኩ ገዲፈ የ መፅአ እ መፅአ ናብዚ ሰብሰበይ ዝብል ዘለኩ ምክንያቱ 6 ወርሒ እየን ዘለዋኒ። ኣብታ 6 ወርሒ እንተዘየምፅአ እዮ ታ ቪዛ ክትሓርር እያ። ሕጂ እታ ኣሜሪካ ኣከይ ኢለ ዝተሓጎስኩላት ምናልባት ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ትኸውን ብድሕሪኡ ኣብ ሰብሰበይ ዘለኹ ካ ስራሕ ክደሊ ካልእ ነገር ክተናቢ ከለካ ንህዝቢካየካ ትርኢ ሓቀ ቋንቋካ ዝዛረብ ባህልካ ዝፈልጥ ናብኡኢካ ትኸይድ እሞ ኣነሲ ከምዚ ሓሳብ ኣለኒ 6 ወርሒላትኒ ኣበይ ስራሕ ክረክብ እንታይ ክገብር ኢለ ክሓትት ከለኹ ዘሰንበደኒ ነገር ዝመፀኒ ናባይ እቲ ኣሉታዊ ዝኮነ ሓሳብን ኣረኣያኒ እቲ ማጆሪቲ ኣይትኽእልን ይኽኢ ኢሉ ከእምነኒ ዝፈትን ሰብ ጥርሐ ረኺበይ ማለት እዩ ማዕረ ስጋዕ እሱ ስጋዕ ዘሕመመኒ ስጋዕ ጭንቀት ዝፈጥረለ ስጋዕ ሆስፒታል ዝኣቱ ብጭንቀት ዋይ ወደይ ገዲፈይ ዝመፅኣኹ እንታይ ክገብር እየ ኢለይ ዘተሓሳሰበኒ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እሱ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ድሓረይ ስራሕ ጀሚረይ ማለት እዩ ኣሜሪካውያንም ፀዓዱ ሽዑ ሕቶ መፅ እንታይ እዩ ብዛዕባ ወደይ ነገርክዎም ከምዚ ፀገም ኣለዎ ብከምዚ ምክንያት ኣነ ኣብዚ መፅ ሕጂ ከዓ ውሽጢ 4 ወርሒ ዝኸውን ከምፅኦ ኣለኒ ገለ ምስ በልክዎም ዝመፀ መልሲ ብኣንፃሩ ዋ ያ ዩክንድዌት 4 ወርሒ ድኣ መውፀግን የለን ኣብዚ ኦርጋናይዜሽን ከምዚ ሓበሬታ ሕተት እዮም ነቲ ዘይፈልጥዎ ነገርካ እዚ ኣስ ኣይፈለጥክዋን ግና ዝፈልጦ ሰብ ስለዘሎ ደዊለ ክነግረልክ ደዊሎም ሓፊቶም ኣስደሚሙኒ ኣነ ንባዕል ሕጂ ክልተ ነገር ይኮነካ ማለት እዩ በዚ እቲ ኣሉታዊ ሎ እቲ ከዓ ኣወንታዊ ዝኮነ ነገር ትሪኦ ሕጂ እታ ናይ መፅሓፍ ሓሳብ ዝመፀት ሸዓያ እንታይ ኢለ ሓሲበ እዚ ዝሰንብድ ነገር ንጋሻ ተነግሮሲ ክንደይ ሰባት ኣለዉ ማለት ከምዚ ኮይኖም ዝሓርፍ ዘይከኣል መሲሉ ኣነ ነዚኦም ሰባት ዘይረክብ ነረ ሂወት ኣብ ምንታይ መኾነት ማለት እዩ እዚኣ መፅሓፍ ክፅሕፍ ኣለኒ ኢለ ሸዓያ ሓሲበ እያ።
ክቡራት ሰማዕትና ምስ ደራሲት መፅሓፍ ሰናይት መስፍን ዝተገብረ ሙሉእ ናይ ቪድዮ ቃለ መጠይቕ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ኣሎ። ብሬድዮ ድማ ዝመፅእ ሰሉስ ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንምለሶ ኢና ሰሰናይ